Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Alla meba u bela jile danse yanga bisi gafo babi ni hakli jagabo feminka obetalike kanyeshi gafe min talendo ninga nyeshi kuna foni diso u radio ani teleso ma wala sa ukake uka tabulo ye wala sa kakmo kasanye wile blama sabama munu senyera ninkoyi wablali senka bara ula mafolo ale maman hame isise ale be an haute autorité de la communication togola bandugu dante ale maison de la presse nyemaye tijani togola ale fondation tundi nyemaye nere Muhammadu Touré au bela jile danse.
Le Grand Dialogue.
Ko beje fanga alebe wale ya kuna foni jele na be bela jele hakila tabala o de kan wa o fana ko be buli fe min kan o de ye wale mununkera na be fama nazarakana ko le fe ko ka kuma o kan mo ka dukono ko vie privée ko o fana kanga matrafa wa yurugu yurugu o kanga kele mo o fana ka manipulation o fana kanga dabla nimbe kuma folendo charti de konnana ni alebe wale ya ni gafe point ani sabadi amena ode wale ya mesana nga kuma damne point nununka ambe nyenegali tengu maman hame sisela alebna nyefanyana ninkui ale wale blala senka hukumu jumaini konna na wala nyini de jumaini
merci Touré bon je crois que cher d'antenne structure saba de ya barake election mununkera koseina ni ya la je radio journaliste ni télé journaliste ou barake chogomi ou photo do yala
toka je
ya photo do yala ou ko isanu ou ko sanctionné ko fenduma wa fu yoko yonin ke amanye amanye mais si ça mimbala anga charte de là pour que angu kala a chogo yala désormais aka kiten quoi ou ya hak ani irtel ani studio tamani tumami ayaye donc ay réunion foloke. Ensuite, réunion flana, twindi nana andeme, kalaje, ambise kamugu kafu chugomi, pour que angase ka organise. Donc, septembre passé, aye chartini à article
Tansababe
adopté. Et après, aya que, en sorte que février, mi radio ka journée, aya a charti signé, en haki, ani irtel. Ani studio tamani pour que désormais munumbala désormais radio nyemugu ani radio kumakila uku hakili toala désormais pour que ka fin et désormais nous baké kanye en fana bisé ku demé ka formation duma pour ku ka famu kanye am sé ku demé fana ka kadu duma ka matériel duma pour ku ka baraka kanye munumba a respecter kanye parce que au début jamana la tanye au début kuna funi yere la tanye
voilà. Tiantu kola ogeli anu munu fiskera sababu yeka ni sharti imbla senka mse ki dadu ludo la kanyafanya na radio so ni tele so kunka
njatemina dekera kafoko mwa munu mbe no namafu ma journalize kuna fonindi lao uwa kuna fonindi hukumu kono nana kumado la filibi ya kona kosebe do utaye fili nga do utaye tuku kake do ere fene taye vrema uta don ere ere de fio bon anyaye udun njatemina nana ke kafo ulu de mokobulu de lame bebe radio ni tele de lame nouye kuma façon do fomu mse kana ni jamana mo furuku furuku yumi mo blanyo kona ni shitane ulu li jamana kona jamana mi era kona ka kalanga ban o seka ke de fubaye donc o de la sa jatimine kera ka foku fu sikika ke ka seka dando usiki mo bebe minga et au dans nous manasi qui fana beka jeka afin c'est pour ça que organisation mon les signataires principalement urtel ni aki ani ani studio tamani luka barai media were luire media we lu media de me baka we membre bubulo ulu de ode la sani pap ni gafe mbora
donc au konna na eseni gafe yi abina se ka yele maddu ni wale nununa wa e dalembola
e gafe yi ka se ka yele maddu wala parce que gafe yi yere ko sarti sarti kande do bengande do nafra bengan ko koro de anjena nay anganga ka minke anjena nay amanga ka minke donc ni ye ikandi ola ka fo mbini barenge ni kan a kono anjena noyi
ka fo njena te ni to bena kan ka fo ni kan ango o topoto ni mai angana oke don ni ye o bara damne akaka ika don ga fo ika bara wo bara ni bake ibi jien ko ko ni bake iki hakli jigi folena ni hakli jigi folena ba ke sababu ya iti do fliko no sabu laydu de do
aywa ambetani point tani sabanu nu yamba damne ni folola mimba ira kafoko radio so ani tele so mali konnana ukanga don kafoko kuye temensera de trade d'union mali dembe la jelle ni nyoronche ukoro ye juma ndi krengrena
ni ukoro donendo muna ni tarajien dugu dugula surtout anga mali tayna radio de proximité munu bi radio privé radio libre munu bi dugunu konnana abi balma o sinji abi tere o sindi iba so radio de sababu yala modo bin utinyo ndo nyo so radio de kama mais radio kanga ka gelea o balma ya ni o client sinji le adama do nyo che ko bara de kama nga so bi ku fara radio kera so bi ka furu glan radio kera so bi ka client teme mo ko nyo che ka balma ya o do mo ko nyo che donc asigi kunye o de mais asigi kunte kana fenke mimbi mo ko do nyo na mais si vous avez un frère non gagné ou de akma kan fole ko radio ka ke fin mimbi ben kelyane singia et toboto arama do ni yoje sigidala
eso koro de ka foko ni nyema wo oni dugudin wo lutese ka nyoron soro kuna foni ndi so de kanga ke utemen nyanye kuna foni ndi la beseka nyema wo ka kuna foni la se dugudin ma ka dugudin fana tala se nyema wo ma uchuka kelena
mali yoro do ben la mobi shika ro ka se mate be kana be boko nyema wo fana buga nyema wo ka ba utiso odugununa menye mo bi bua kalama mo menin dugula chugodi mo mbu dugudo ni ka hamina ko emuye u ba soro kuna fondila ko kuna fondi sira u defe kerengere nera radio sonuru donc o ye fegni mi mbato radio ye temesera ye demana din ani jamana nyemo woni nyoje yame o temesera ye mbato hamimi bi jamana nyemo wula kanyeshi jamana ma ani jamana duma jamana dumbu don kuna fondila ko sira fe kuna fondila ko sira fe na fetuni ubatu jamana nyimo ba don kafo adama do mara kan una muna mumandu ye mumbi donc je crois que oui radio ka joro ba fam bibli bay
si c'est est-ce que radio ni télé so loubé au rôle joué kanyawa ubo barake kanyawa
bon kafo ba ke kany uba ke kuni mais bon de toute façon fili bala tout monde là au de kama chef d'antenne à Atlana parce que il y a fili yala il y a fili yala au de kama un certain de la 5 ans pour que ça que fili nous corriger quoi sinon en tout cas faut à kany mais avec que mais avec que totalement à nyema donc finir mon bala chef d'antenne n'bina à corriger ori kama ambeka sisi yako
tokola espo filinu ndo ye kafoko ni kuna funi kanga di ni nyema uyo hakila ta di kadugudi mfana nyinga u hakila ta yemi ala kuna funi di so do benyi na okowa
oweche ni eja temna ka kosobe ibita soro ube kuma be kuna funi di la ube mokele ube mokele na nyinga abese yako u nyema o dro nyinga wulu tafo madola ibtasoro ulu ni cheneno munu ni fene ni cheneno lu fe ko nyema o yuklo gren ou bien ko bangala medo donc fene bet ulu dronta la meko dronfo bon nokra bon ni mo te ka nyoko la me abina atena ni foye cheniko voilà donc o fili no no chena ulu ben no bi nga o korote ko brega taka bego chinae parce que do ben chena ulu koni uba il font ulu be ujija chuwa mina funu u desara ka togle ndoka kuma soro de sino ujija be ka se ka be famya
awa kuruflana aleba iraka foko sebe munutalendo jien fantan nan bela jelan nakakuma aywa kuna foni ndi baraka na be famako etike deontologie radio ni teleso kunkanko kuna foni ndi la bekanga o matrafa amali konnana aywa sise ipse ki dado o la doni kanya fanyana
oui etique ani deontologie etique bamanakan la comme j'ai dit peut-être que dante ani tukula o bene dafa etique moka éducation et mokoka moral personnel si ça y a faut ambeka to comme faut toi mais coco tout monde là précarité avant que souvent que est-ce que journaliste ou biseka font respecter parce que comme dante a fait quoi précarité c'est que à tout mon bali il a fait que et qui est un peu horonya en dignité mais déontologie oui comme sardantenni oui principe mounoumbe faux barani moni mogo mbala abe baraketa abe baraketa baraketa alors que éthique oui il fana kadam il y a kadambe
yere ke horonya ani fom. Donc tout monde là même si ou be kreme fla de dima mais ibe kreme fla ni attaque ikata yere fere mo matan. Mais mo do be abiseka wa keme soro sarala mais ya na soro etik tala moral tala dambe tala horonya tala atabali aka ko lankolong kenko. Donc c'est pour dire que éthique c'est la morale personnelle. C'est hier que dambe hier que fin. Mais déontologie c'est des principes assez bien donnés. Nimbara ni mogo mogo mimbala. Akan kani respecte, akan kani respecte, akan kani respecte. Nama respecte. Mogo mo numbe bara la. Oba foko ibe kanga bara chen. Ibe kanga togo chen. Ibe kanga bara dambe. Bo a fin la ni fin. Alors que éthique ni ake ko horonya hier ni que dambe hier de. Mogo bi ni mogo ni. Mogo ni. Ni itise ka kay mogo baye quelque soit alpha que tu es 1 milliard que tu es 1 million et mogo niye mogo niye mogo niye voilà
ay wa pour que vous casser ko batou faka soro bourdon est-ce que kuna futi foni di law chamambe mali kono munumbe éthique ni déontologie kono ko don
et hakli jiginde kera ya no law sinon éthique ni déontologie kono ko don ni formation chaman kera la kuma chaman fora d'abord sene ka ta ki ta do radio barala fou ka ta ka akuma kele imanga ka se ola ka soro ima don ka fo nere bakou min fleni mina ni bara minke yali ani nega dambe bitawa mfleka kuma min foni ni anga societe reta ka kona jate mine etiki ba kono ne eske ni ni dambe eske ni nanga tabulo bita ni ire bodo mena deontologi femu no be ni jama bena miga ko bare ko na tabulo de ni mena ya daga kitsogo bato ta femera ke sio ni ko ni jena na kibido akonna la o tabesira nunu niti na ta sharia kura dlami er tai tabulo min bi ibitano tabulo srado parce que tabulo djugo ma franu etina na fakibna mo ro de sigra sanchama hakli ma mo ro hakli tigu fana ina na bara min kanu de fen funira min kama kibina ke ulumunu ya foko ta sira yini itse ka fakibbo o ko fo menna niti o do ikan ko de nyinu ko do sani kake
Ewa, dante ya ira togola ko kuna funindi nyefoli kalankera kolanga eske doma nga fara o kalainka halbi katafe
chama nga nga fara kan ali munu ya kalan aklina jiki kan akuye chuka mina ukado nga fo wabara koni chenre la tabulo de bala sharia de bala nga etiki parti la ni ibina barani ke ikon kan nga donko ni kokodo ben olute ben adamadia sharia rekonona ate ben ate ben yere mogo dambe re konona kudo bi kanga don amain amain ka wuli ka mogo doya directement kadi ki i ga bara hukumu ka foko karsa ko kwa gwenye fonga tiki magosa kata prevu ni fendo ujago ya glanglan kono ufo mogo machoko dola yado ote bara yeble oye mo totien mo siti fega mo to i totien donc iti feminga be ma kana foki boke mo la odela igani ngali nefe effectivement c'est important munuma kalala luka kalala munun kalala la aklina kanga jikin kake uye e sharti be ni o ni 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 point mi fleni ni aklina jikine mo ka ka don radio la baragrante la baragla ka don foko uye engagement do l'état oui laidou do l'état ñanu ko bara indamné charti mena kanu akli jigon laidou inela
awa point sabana ale ba ira ko radio barakela ni télé so kulu bela jelien kanga u chogodon u kana ma shibla kerefe wa ka bela jelien hakila tabala wa kuna foni fin fin be no ko beseka aywa dankari ou bien ka toro lasse aywa mroma ka nyashini shi ya ko ta fanfela le wal makelen ka nyashini cheni musu ya ko ta fanfela shiko dine ko wal makelen u ka lujurawu ko o bela jelien kanga den kerefe banjuku dante ipsoko
I yɛrɛ ye dama ka fɛn dama dɔw la I y'a fɔ mɔgɔ ka siya mɔgɔ ka dinɛ n'a sɔrɔla lujura bɛ mɔgɔ dɔ la nin ye fɛn dɔ min ka gɛlɛ hadamaden ma kojugu donc fɛn dɔ ben o ye nature de ye ani choix fɛn min ben ni ala y I lajarabi a la walima fɛn min ben I jɛna n'a ye k'a fɔ ni mɛkɛnɛ taabolo ye I kan ka bonya ka da o kan n'a tɛ jamana sariyaw sɔsɔ mɛ o man ka taa mɔgɔ bolo k'a fɔ k'a b'i jaka ou bien ki konga keni oyi
awa est-ce que bibi na mali radio souni mali télé sou bi nyashi o mako sobe
bon ya fa chibo na mali radio souni télé sou tabarakallah akachan bara in konana fili nunu cha mambi do bara nunu do ko na mo do fe hame ye kuma do fo chien do folo dobe abala parce que atado dobe abala abatu abake dobe atado erede donc nigo mali radio so ni tele so bin barake oui ka a élargi bela jerlina nyuma mbala kolombala do anga ka bara de ke wala sa munu bi nyuma ke ukachaya munu bu kolona uluka bola uka nyuma sarata
awa ame kuma do bi bolo ka fara o yoro kan
no je crois que manji ya be fo
aywa ambetani kuru nani naye sisana kura josoni teleso kulukanga aywa umagudun fana minye kuna foni disira la ka hakila tabala cheni muso de dankari kana kema shika hakela dine kula de siya kula anifana hali ni politiki kudu politiki ton kula aywa tian tugola bibi na eske bi kuna foni dila ura josoni teleso kona na ubeka seka o tabala wa
ube ka eforo furni nga nie jateminaka ke kosobe ate kata dala ina fami ka anyini nendo aka ke chugumina rere o dun o bisoro ake ko damadama de binanoi do be enchere la utadon utadon ube mina koko ube kokolo mina utadon kwa me do fene be nie jateminaka ke ibita soro ubadon nga nu yake ubadon fana koko tibwala kwa bon ni akara ko koti bwala koti bwala la pam na ke chende donc o de kama aka gelen kosobe a situation bilama ka gelen kosobe
est ce radio son ni télévision ni rabusi ki ka jete mené ke ni asro ka kuna foni disra fe ni ube bela jilen tabala kada ka tuma do la bisika ke dugudin hakilla taw beta nyema o hakilla taw beta mais ulu chema est ce que muso ni che ube dama kenye nindo est ce que chia do be no min dene do ke refa est ce que dine do be no nyina kelendo minko est ce que radio son ni télévision bitoku unyeshi o manabi foma etudu
bon ni jetim nege kosobe etudu radio so erete etudu ke kosobe organe de développement de médias no lu de chamamba ke na fo twindi ou bien urtel ou bien studio te fondation urtel ou lu de be etudu ke kosobe mais mi gelemay alniti etudu ke etudu mun be ikanga tanta kulu koni resultat okala mais malheureusement souvent jetim ne fenege radio ni tele nyemo kon chamante etudu no kala kosobe ou kon mina etudu resultat publié ro ka filmé ka bon mais mi ba kono wiret uto o jateminé ke maintenant mi chew ni musoka hake radio ni télé soula média ou la d'une manière générale et foru kono beka ke ni jateminé ke généralement mais alibi baraka ke chukwamna musula ka ulu kaseka jorosro kosobe ni jateminé ke kuna funu kono nana ani joroko barada joroko fene konna na ka sababu ke halibi uluko ni chena uma u ka joda u ka hake ka do wala katime o kanga mi soroka wala e foru buka ke
sisi tugula ya iraka foko radio so tigi uni tele so tigi u chamante o etude nunu konoko tabala est-ce que tuma do la a etude nunu konoko be yelema bamanankana to dunkana ou bien kan wrewla jama famba bi se ka famia mi
do parce que comme on va foutre trop quand là nul n'est censé ignorer la loi ni a mais nul n'est censé ignorer la loi c'est dire que au bas sur mon au bas calamatom de loi n'inquiète animé de loi n'incono mais ni à te au calangla ou ta femme a bien fort toi au calang c'est qu'à femme mais étude par essence quelle que soit la structure qui commande une étude la finalité c'est fait pour eux c'est fait pour les responsables des radios là
okay,
au lieu pas quelqu'un donc au lieu que au cas faut mon yedron lui est kanka a approprié lui est kanka don donc tu comme ça ou c'est qu'à faire en face au delà du reportage qu'ils ont fait sur ça ou c'est qu'à faire en face ou c'est que le sont tirés à la nous lui est demain c'est pour ça qu'on a dit même ouais on peut la chair d'antenne c'est fait beaucoup plus pour eux que pour l'urtel en tant que tel, que pour l'ahak en tant que tel. Donc on a dit dans la vulgarisation, non seulement bien acquis dans les langues nationales, kaké, beka, langue là, mais en plus beka kanla, mais en plus à quand que publié dans chaque rédaction, pour que les journalistes ni villa, ni bora antenne là, ni nana, il va l'ajé, ni bedo antenne là, fana, il va l'ajé. Quand l'ajé, est-ce que ni il y a respecté, est-ce que m'a respecté, tu vois? C'est comme si allait des anga sharia, allait des anga coran et quoi. Voilà.
Aywa kuru duruna aliba ira kafoko kunafoni ndiso nunu radio soni teleso ku kangu chokodongu nunu kan ani kunafoni munu masegesege bandi budanti
ni wani hakli jigire nete abu fore jie kuma kuma ni ba fo iki gela dalu ga sori bulu bo kana fo bita kuma foni fo kuma mi it kuma jante gida ya la si bo ali ni
kuma
jante gita la
jante gita la bo abu ramadan
ya ya bo menna ni ni hal dan bu kuma na ni na kuma fo prebu ta la surtout ni bu kuma radio la ya kila kuma wa miyame umame mi ya kila kuma miyame odiame ya radio ko problème yote e bela ka kuma ya kila no ni klo bena na klo tilare ya kila kuma miyame odiame do e pi mo chama fana de ba metuni abe klo chama kono do la ni ma bu kuma mi fo igele ya kuma inga ke kuma kuma tontone ngwa
donc encore il la meba ou ni la djeba ou nou be kuna fo nou la me radio so ni télé so ka sanou ka dala ou ka nyini ka famia ni asoro kuna fo ni boyoro fora
kuna fo ni boyoro ka fo e en même temps djie kuna fo nou kuna fo ni bidala ka so yere précaution chamanta mi mbato ka fo ibina mi di fili fente kwa ni erreur ta la ni fili ta la parce que ni ya boka bana tara tara di
Ewa, tiantu kula banyuku dante ya iraka foko seke seke linye obeta ni kuna funi ndilaka bara ireta buloi. Nga kan kenye ni bololo feumye minye wale kura utale ndo senka minbe seka kuna funi ndila udeme ni seke seke lila. Esko donen ndo kosobe utale ndo bala kuna funi ndiso nfea?
Tiantu la bi kuna funi ndiso ana abarake lau ulute o mwenye mnumbe eno. Mungu udeme katika kuna funi sike sike kanya kosobe nyana kabo chenere la chama nti udon kasababu ke chama maformala nga niye jate minake bololo e chenere abora do ni nga alibi fengkura do mali anga konteksi la don niye o jate mine ute o fengunye don kosobe
Ewa kuru warona lebe kuma vi prive ka noye hadama diyon ka kunkanko mi manga lada keneka. Ewa ko anifana demsenu fana uluka anga matrafa kuna funindi hukumu konana. Sise ibise ka do anifanya na okola?
Demsenu ta si oblige. C'est pour ça que non seulement a radio la ani telebe la ni demsenu ka kunyabe fen la uba foko il a comme fait se conserver avant que il cafou parce que demsinou do il manque à faire un avifo à radio là avifo télé là ali presse écrit avait fait mais vie privée cadeau mou ka vie privée là au magni fembe là parce que adam dembe il a ka intimité bien au manque à droit mais anga bara de kagelent modula anga bara kagelent parce que en kanka kuna fundi bema je prends un exemple si ça ni et Mamadou Tereko Kaba fait que Nyoro député mais à ka intimité en aka vie publique ou ka faran du monde boula quelle est la frontière entre les deux c'est pas facile dans faran boula amuno ya radio tigué ou bien télé tigué ou bien journal tigué en ganka fou mo yeko ah Mamadou beta abeta abeta mais ni Mamadou dongodo il est au bar atebo bar sola donc do ateta akaso jona mogo mi mase ka hala akaso mara abise ka nyoro be mara ka ko ma député en tant que information dit c'est sa vie privée mais vraiment akake député nyoro ka parce que le journaliste ka bare mouye c'est informer les citoyens pour qu'en toute connaissance de cause ou ka se ka mogo mun ka du ko sukandi ka so mbeni ndo mbeni ndo
ka du den la kuna foni ya wala sa ka se ka tabulo do
par rapport à intérêt général donc c'est ça veut dire que c'est très important et comme aya photo kan la au-delà nina organisation professionnelle urtel ani UNESCO ou ka maison de la presse du moins ani UNESCO ou ka fin ou ka tembo de kan nina ka fuku be kan ka information sur information et bétail intérêt général de information est bien publiqué c'est un bien commun et journaliste ka bare ka dimogoma ka fin c'est ka fin mais journaliste kan ka hakrito jusqu'où ne bise ka tala jusqu'où ne tse ka tala mais vie privée en politique en public atse ka forcément ben ka vie privée Parce que le journaliste est obligé de donner l'information aux citoyens pour qu'en toute connaissance de cause, il puisse choisir ou il puisse apprécier les décisions qui se prennent. Si c'est quelqu'un qui n'est jamais lucide, il est toujours en état d'ébriété. À quelle décision bitami? Là, comment il va faut que bon, à comment on embarque, à comment on donne. Mais c'est comme ça. Donc, qui a écrit tout là? Mais ce que je veux dire, c'est que je
avec la femme, je crois que dans tes femmes, avec la femme. Nga ma préparé la tige mi forata exemple de do Mohamedou Touré ten chike donc togola ambe domine ko bi e ka kuna foni lame ho kom kon nana eski bayi fuyé ka foko e kuna foni dilan no be ka se ka dan farake o hokum kon nana vi privé ko ina
chère la ni e jete mena ke dan fara tiga kala ko sobe ni yɛrɛ jateminɛ radio sow la dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ u ni tɛ lafiya fiyewu f'u ka don mɔgɔ kan ka bɔ n'u ye bon tiɲɛna o ye gɛlɛyaba ye baara hukumu kɔnɔna na mɛ o kɔrɔ tɛ n bɛ se k'a kan tuguni o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bɛ se ka gosi ni bere kelen ye dɛ parce que tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ k'u lamɛn i bɛ taa sɔrɔ ko ɲɛnama don mɛna minnu bɛ don mɔgɔw kan nin ye ka bɔ n'u ye ka da don mɔgɔw ka vie privé la ka fɛnw kɛ a man ɲi u k'a dɔn fana k'a fɔ n'u y'a kɛ u b'a kɛ bi mɛ sini a bɛ se ka na ni tigɛna ye ka ɲɛsin u yɛrɛ ma sariya wɛrɛ bɛ yen nɔ sariti in bɛ yan tiɲɛ don nka sariya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw ka vie privé protégé a bɛ se ka kɛ o sariya ninnu n'u o sariyaw bɛ se k'u nɔ minɛ voilà.
Ayiwa kuru wolonwulana ale b'a yira k'a fɔ ko radiosow ni telesow k'u kan ka bɛɛ lajɛlen hakilila ta ba la hali bi ani fana kunnafoni di hukumu kɔnɔna na ka kɛ kunnafoni dile ye dicogo ɲuman dicogo caman fana na banjugu dante i be se k'o yɔrɔnin walawala n ye dɔɔni
n'i y'a fɔ ko demokrasi bɛɛ jɛ fanga a sinsin yɔrɔ ye bɛɛ ka to i danbe la bɛɛ ka se k'i ta fɔ mɛ n'a fɔra ko dɔ de bɛ jagoya mɔgɔw kan ou bien groupe dɔ de tafɔ dɔ ta tɛ fɔ démocratie tiana depuis un là donc faut mettre expression plurielle bon au sosoli o yala o démocratie jaguyade mais au sosoli korata ka foko ay ñoro njuguye au sosoli korata ka foko u mandi ñoroñi mais sosoli korode ye e ki tafo ne kan tafo lala ambe be tiema donc o di expression plurielle donc na fon di sola kuma ka di be ma bela jelle ngi tafo nete ni tara ka ti ka radio sosi ka ben groupe kelenyi e dumba de ka fo o groupe kelen ta le mo woro de ba lamela ibi mi nyini ni ojansi ibi mi nyini no ebunye itasoro ibada ele bedi bekita ya kono bekita soro bega se kita fala ka to bunya ikafota konna to fana ki bunya iyere ka chuga kono
me ola radio munun da ele lendo nu u da ele lendo shia ko kadru konna na wal makile dine ko kadru konna na eske uluna se kani wala yan matrafawa
radio nu ye u bulo bla seven do de la san u katasi a bɛ se k'a fɔ ko arajo ye diinɛ arajo ye mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛ kelen arajo de kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ yen programme min n'a dir'i ma fɛn dɔ kɛli ma o ye diyagoya ye n'i taara hakilila k'a fɔ n bɛna taa arajoso sigi silamɛ tɛ kuma la n ma da la n'u bɛ autorisation d'i ma n'i taara hakilila k'a fɔ n bɛna taa arajoso sigi kerecɛnw dɔrɔn de bɛ kuma la silamɛ ka fin tɛ fɔ a la o ka jɛ tɛ fɔ a la an ka arajoso ye an ka arajoso de o de bɛ dilan ten non a dir'i ma de ni sariya dɔw ye i bɛ jamana de kɔnɔ i bɛ ka diinɛ pratiquer tɔgɔ min b'a la o non confession bɛ se ka kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ tuguni k'i bɛna taa bila ka diinɛ dɔ lagosi ka publicité kɛ dɔ ye dɛ a ma di n'o kan ye.
Ayiwa a ma di ni o kan ye gafe kɔnɔna na bolonɔ bilala o kan mais an tɛna radio tɔgɔ fɔ est-ce que radio ninnu dɔw bɛɛ lajɛlen b'o o waleya wa est-ce que radio ninnu dɔw tɛ taa denkɛrɛfɛ sira fɛ wa togo la.
Bon souvent radio so dɔw bɛ yen nɔ hali ni tɔgɔ fɔli ma kɛ radio dɔw bɛ yen nɔ bi bi in na minnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ lin editorial min appliqué ani u ye engagement min ta kelen tɛ bon an bɛ kun bɛ k'a fɔ wagati dɔ la an bɛ ko daminɛ na quoi c'est à dire que mɔgɔw bɛ kalan k'u dege dɔɔni dɔɔni u k'a dɔn bon baara kɔni sariya ye nin ye a bɛ daminɛ ni kalan ye maintenant ni min ma sɔn kalan ma n'i ka radio bɛ datugu aki bɛ se k'o juge k'a fɔ k'u b'a datugu ni min tɛ k'a sira sɛbɛntiya parce que sariti in na yan nɔ n'i y'a ye an y'a fɔ ka se ka mɔgɔw hakilila jigin k'a fɔ ko u ye don min na arajo gafe papiye dir'u ma k'u ka arajo so dayɛlɛ u kan a tɛ se ka kɛ siya woloma arajo ye a tɛ se ka kɛ diinɛ arajo ye a tɛ se ka kɛ yɛrɛ sagokɛ dɔrɔn arajo ye bɛɛ de kan ka kɛ arajo i ta ye arajo ye i y'a dayɛlɛ nga une fois qu'il y a radio d'elle avec un bébé ça oui radio croyez vous voilà.
Point chegina obe fese fese like point follow la kada kan follow kumba ira kafoko aywa radio so ni tele so di kanga ke trade union ye temesira ye bela jele ye kunga point chegina alebeta konna na ka ira kafoko barakela mimbe barake radio so ni tele so la ale yere de kanga ke trade union ye mali de bela jele ni nyoche aywa hukum konna na sise nikipka o barake akanga ta tabulo jumainde kan kuna funi ndila kanga wale jumainde sigisen kan wala sa kaseka ketre d'union yen numbela jele ni nyonje
je crois que comme damine tola c'est que dante a dit c'est que radio barakela c'est pour que ka kamugo kafo ka udo udo nyogona donc ni e radio barakela e mo ni yoro yoro ni ya e mo mbe usinsin benkan mogo mbi isinsi mogo kakafo nyogona mbu sinsi confiance kake mogo ni nyogonche ikanko de privilégié ikanka ibamba o émission ka kachaya pour que exercer trade union là kamogo do nyogona mogo munte nyogon famo même dise ka ou gere nyogona ole kabare ole kama okoko radio mogo c'est un lien social c'est un trade union entre les maliens entre les communautés entre les Maliens et leurs institutions aussi. Donc, il y a même un peu de centre de femmes aujourd'hui. Radio Kabara Kachala. Mais seulement, comment il y a même un peu de femmes? Il faut que Radio Fana Kademo là. Parce que nous, il y a eu un peu de femmes, c'est qu'ils ont les moyens de faire ça. Tout le monde a le programme à quand que soutenir. Or, pour le moment, vraiment, il faut que l'État Fana interpelle de plus en plus à l'État Fana Radio Kabara là. Surtout, en Bélando. Konya munu la si sa ni umara djou demé ka fengé élection ko ka abena gréade voilà
aba point konantona ale ba ira ka foko kuna foni ndila radio so ani télé so la kaka kuma be konna na kanga donka abeki kuma malidin bela djelin de fait mais danté tuma do la radio so do la télé so do la namba me aywa mbé karsa fu ah karsa koni ale nyante ale de ye ni ndama salonga demuni na ale de ni kenye est-ce que otigi hakli bala kaka nga kuma malidin kilingeli na bela djelin de fait
lu ye erreur de ni anga Mali histoire radiophonique la dit particularité de Bala particularité est mouillé na foni diso nunu nana wati do la wala sa minti du ko nana ka kuma dadi mouma kuma da khadi mouma radio kera dotroyé radio kera et ingénieur d'agriculture radio kera école kramoy bon maintenant finalement dugu deun de fanabita munum du kuma unyo ro fo bita katola na jani mo nana kanana ibna ke na fo bi telephone ci la maraka kuma la se mo doma or en réalité ni sigira kana kuma ita nga fo énorme attention parce que bela kuma mi fo e bi dugu rami ko kuma kan te mena yenga men yo miri ne akila kuma bi kuma la ou be fembi fana imanga ka fo radio sans falala o banalisation du micro ni o de chemay sa bo folo la ni radio ye communauté de regafin de do abi oluka besoin spécifique de yenabo mais dès l'instant que nani yere ni dungoku ou bien ni ka affaire personnelle dana kana do nyona igele ka do ka fo kuma do fo radio la doti fo radio la do manga ka fo radio la
togola munde bisiga kebi wala sa o koin ka seka kele ka matrafa kada ka ka fo muma a au be seka warni munu soro fuli u sinfe ka ko o keli dabla ninga o clean ka barake a kechogola ina fo gafe u ya fo chugamina est-ce que o kele li nan no yawa
a kereli manogo me radio la barakela ye be barake sharia do de hukumu konnana o de kama ni ya donga foku mo chama ne bi lame ni be baranyi manke kanye ibe torosoro ibe heresoro okonnana na mogo munu fena be barake radio la chenre la aka radio nyemogo kanga jatemine ke ubise ku sara chukwamina kasoba ke ni mogo ta ka ke kwa ke bara ke tin na e misro ya retay finalement contrôle be gele a atika donc ou kan ake de telle sorte que ni mo minana vraiment al nasro aga sarabe ben drome tama aka ben o kan o tanga dama ko barake me ka ke ko ibe radio la te mi jay boke min mi jay to ke ou bien kan ko ni sera ka misro i garse o de o komu no meno ulude kanga kele kwa
Si c'est da pse ka fo entre guillemets ntado entre guillemets be fo bamana ngana chuka mina ku yere sabu ko ke mi be ke o radio so ni tele so nun kan o kele li kon nana est-ce que nyema u fana kangu sendo ala ka fara fetcher nun kan wa
oui oui mais amba sendo ka epi avait fait la façon propagande dudu propagande c'est interdit à la radio publicité hier ma ou bien mon matin c'est interdit avec ce que charia de kono comme il dit gafou bala mais aujourd'hui comme abe charles d'antenne là désormais même la caisse ça c'est que désormais ni bcb ni ma charte respecté charte ni ma respecté hak ti convention signé ni ni m'a respecté il était carte de journaliste sur ni m'a respecté il était de urtel là parti de beke n'entre la virgalisation là ni t'a respecté mon t'a respecté il bise ka bo urtel là mon t'a respecté hak bise nayi averti il m'a respecté nayi averti chef lana abaka convention autorisation mini là après ni m'a respecté fem folo mi beke carte de journaliste rebetigi là il faut qu'il manque carte de journaliste parce qu'il était que journaliste baraque avec qui era baraque avec propagande qui era avec publicité qui que patron qui se mouille au terrain du habar voilà
nyagini urtel na soma ka foko ni mamnu mani labatu usembe bo urtel konnana
urtel et toi mina mo fala nyonga mais il faut que mo ka différence que fenda mo don nyonga ou ka différence que radio ani radio baraka la nyonga parce que radio est programme chamande radio émission chamande donc radio baraka la mimbe ni ayé dans sa go waleke ka fili barake ni sanction mi kanga takama o sanction bi se ka era concerné parce que carte principe mi da ma ka barake mi mena radio kilen ka bon émission kilen ga erreur na ka bêtise mo donc je crois que en bi tona autant sare au bala ninkai ni mai mais na sur la radio ka tableau kera fin sugar doye tombe jojoro de lebsa bo angatona mais ni mo mi bi femi kera ambe kuma ani nyonche ambi ni fo gindula akache mi bi bo kenema waso de damate mena ni kuma tate kera waso damate mena mais ni adamate mena ni fema bo kangarda kana ani sabalila solution ça va de bien. Allez, au tel cas, tout ça, je me dis, Haki de Badi, allez, de Sakamine. Donc, ni à danse à Gora, il y a l'aïdou minta, Haki, car Fombi a radio, c'est minique, ni moque, Haki, vous avez un boule black gafimina, un boule black gafimina, il t'a quitté à femme bateau, autre man a contrat in bana, ni contrat banocro, quoi, radio d'Atura. Parce que etse ka daire yere moque, je coule kilimbi, j'en ai connu, avec sa foi, avec daire, à tidaire, Haki. Mais où y a boule black semaine? Et il la semaine. A fort, il vient que il tient que. Et quand amie que il mouque, il mange amie que il balance au déke. Donc, négro, benjamin tu as un régime à bateau. Donc, n'a pas bateau. N'est à l'abri. N'est que quoi, t'as le quoi qui comme non franchement est à boire là. Donc, mi fana bien, ami jamana de kono, sera jamana de tout. Il est mort nini. Il est fait une femme ami mange fort. Mais peut-être qu'il n'a pas au tribunal de là-haut. Mais malheureusement, moro ka dura mon boulot. Ou bita juru sara nyini u yere ye sera wera u ni chuga wera u la o bi ko yere gele ya iba so ni kuma fura mo min kunga o tigi yere de bi kuma yin se ro mina aka chanka te me kuma folo sera ro mina ni mo ko tan ya me kuma yin mo min kun so re o yere ba to mo kuma la ba ke mo bidu yi parce que ale ba amplifier
aywa ametemeni kuru tanaye no ba iraka foko radio ni tele so barakela kanga donka foko mali den bela jilim beseka lame ko wafana kanga yereye ina fokara mogodi mimbe na mo la donia ko kanga bibi na ni ataka la je tugula eske mamunu be kuma radio so la ubo ko tabala ninga sekuka jamukan laben kanya wala sa tuga mina filiu oni kuma munu be seka fala no be seka ke jamana chi kuma uye obe seka tomoka bo kuna funu na chukamina
jatemina ke deja ni point yere koni c'est très important ne jatemine ni mogo ñinga bi ko jonen kuma fi ni afu ko kuma fra radio la dron paf mogo dala ko radio afu ba ko radio rede afu bo depo yoro mogo me si radio la ka fo ki be kuma ikanga donga fu ga kuma kan ka green ka sob ga radio e maintenant niya ta kuna foni nunu ka ina fo journal journal ordinaire wala ibita soro généralement tiena munu be ka kuma ou be jatemina ka kosobe meniata émission d'animation kunda dans sa goutte dante mené mbé yenodi ibita soro be kuma fo ku senga sara fragan bon senga sara fragan kuma nunu o de bina ni tieni re parce que ou haklina de kanga fo ani min kara auto fo blé bon malheureusement senga sara mana fra kuma kan o de fene kadi mowe mogo chama me radio lame ulu uti chien no fe ubi kuma bauni dusukashi kuma uni chitane ufenga ubo kuma façon de faire ka kuma ke koni fokela de kabwala
bon o radio so dumbe lame bagade ko
vo radio to lame bagade ko bon no gara journalisti rebe seri aka gelen kwa e uba fo choko di e soko fasaleno dagago bon du ni yora ngona chama kanga fo munume animation na ou bien journal de atorod journal des journaux nono nan ni ya do la main ka clara journal ta anim
mi fora
commentateur ka mi fo ne rebe ka mi kala ibta su ka jan ko ne ko jega jala ne badji
na galera
donc o de me fe
ko de fo ka donc ambete meni pointant ke lena e bandigu dante ko radio so ni tele so barakela kale kanga akakuna funi di kon nan na jete mineke kuna funu na munumbe se kan nani kele ye munumbe se kan nani mangan ye di wal makelin kulu ni nyonche bibi na mundi kanga ke wala sa o radio so barakela ni tele so kaseka o tabala ni ngafin sebe ni kofe
ni kwen bi ina fo jine ba seka dongle ni wande fo munu bi faso jo kuma fa ayulu grawla munu bi chili kuma fa ayulu mabawla mena ni jamana bi mangana gelabe mo ko munu bi ben ni kele ya kuma fo ni kuna fo ni dila ka ko kanga ka ke kanga ko de ka kuma la se aka do jama tulola meni ita ke munu ba la biti ja shini ba befa bito la se o chama yu donc mena do fa bi mi yo kote mi main dro utaye ni kuti mi mwendo utaendo la mei bi gele ya kafo yere bi bare mina ubare mbike na sora la beni kele ya ni sekurite bi ere bakundeka do munu mbi o beni o kele ya ni o sekurite ko kuma lase wala seka komportuma sosial nana ikanga ka uludeka kuma lase ka teme munu mbara kafo biteja
ewa point to fla nunu lu be da falli de ke kateme ka fara point to munu kum fora ton tan fla na lebe kuma min kan ode ka foko bela jelin ka se ki hakilla dino e liberté d'expression e hokum kon nana radio so wal makelin tele so barala ale kanga dan do usigi ayere kuna minye point tan sabana e ale ba ira ka foko kuna foni ndila radio so wal makelin tele so la kale manga ke maye mamena kuna foni langolon di wal makelin ka publicité o ke fan on fait un wal makelen kana ou nyeshi manipulation ma kuna funi di hukum konnana awa konnana sa sangato man jambli ambe kuna di bela jile matian to gola ambe domina iko bi munde kanga ke wala sa ni gafe min tale sebene flenie ale ka se ka famia bela jile ka se ki se ndo abara konnana wala sa kuna funi di wa ke je ya kono malila
merci beaucoup non akila bara folo min kanga ke ode kuna ni charting anyeshinendo munu anyeshinendo munu yarama no ya radio barakala wi ani ya radio sunye mo kono lu uku approprier charting na et puis la delicat ani directive munu ba kono uka appliquer gelea amana gelea chuko chuko uka appliquer ni menti se ka ni menti jena appliquer li ou bien u baraka nyoko menti jena appliquer li vraiment uga fara here kono nyana ka kebla we bu bara
ese hakibe se ka mamunu mana gelea sora batuli bara ula hakibe se ka demela si uma u se ka nyeshi au ma ni nga nyefo a ni gelea ni gelea banka a u se ka ladili kan du ma chuko mina wa
non je crois que d'une manière générale min kan ka ke oui a réunion minke ani studio tamani ani hotel ani tundi ambena minka seke angani vulgariser folo parce que niaye mogolta appliquer ou bien pas appliquer au moins comme je dis nul n'est censé ignorer la loi quand sur le loi donc il faut que anga vulgariser
donc akala donia bela jilin ka seka famia ninga
ta anga formation ka ka
bala ka kala fana ke akula
désormais formation hotel be minke ou bien be minke
Aywa sanga bana ambe fuli la se anga ma wilele uma banjugu dante maison la presse nyema maman amesi se alek me hakito wala tijan togola ale ye fondation tundi nyema enege karafe juru ni jala bemba sedundau ani nuhum jirene muhammadu ture au kambe sika foba kene wareka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.